jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. McCain dhe Obama në të parin debat televiziv bien dakord vetëm për Rusinë, qëndrime të ndryshme për Iranin dhe Irakun. Marrëveshja për krizën financiare pritet deri të dielën, deklarojnë kongresmen amerikan. Kosova e ndryshme nga Abkazia dhe Osetia e Jugut, krahasimi është i pavetë, dhe thot kryesuesi OSBE-s për Radion Evropa e Lirë. Gjatë pjesës tematike do të ndiqni edhe raportin mbi fatin e arkivit të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Minutat e para të këtij programi ja kushtojmë debatit të parë televiziv mes dy kandidatëve kryesorë për president të Shteteve të Bashkuara. Republikani McCain dhe demokrati Obama kishin qëndrime të ndryshme rreth Iranit, Irakut, Pakistanit. Zhvillimet kryesore nga debati mbajtur në Universitetin e Mississippi të sjell kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli. Rusia ishte e vetmja temë ku kandidatët presidencial amerikan Barack Obama dhe John McCain ranë të akordja debatit të tyre të parë televiziv. Politika jashtme ishte një qëndër të debatit. Për senatorët kandidat, sulmi rus në Gjorgjis ishte i papranueshëm.
Given what's happened over the last several weeks and months, our entire Russian approach has to be evaluated.
Duke pasur parasysh se çfarë ndodhi gjatë javëve dhe muajve të fundit, e gjithë çësia jo ndaj Rusisë duhet të rivlerësohet. Kjo lidhet me faktin se një Rusi shumë agresive paraqet kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajon. Veprimet në Gjorgji ishin të papranueshme, tha kandidati demokrat Obama. Ai mbështeti mundësinë që t'i ofrohet menjëherë Gjorgjisë dhe Ukrainës hyrja në planin e veprimit për anëtarësim në NATO. Obama kritikoi administratën Bush se nuk e ka vlerësuar si duhet udhëheqjen ruse, duke kujtuar këtu deklaratën e presidentit Bush të vitit 2000 se i kishte parë në sy Vladimir Putinin dhe e kuptoi se ishte i besueshëm. Ndërkaq kandidati republikan McCain tha se qeveria ruse drejtohet nga aparatçikët e KGB-s.
Russia is now become a nation fueled by petrodollars.
Rusia është kthyer në një vend që drejtohet nga aparatet e naftës dhe gazit dhe nga një qeveri e drejtuar nga aparatçikët e KGB-s. Unë e kam vështruar zotin Putin në sy dhe e kam parë tre shkronja. KGB. Sulmi i tyre ndaj Gjorgjisë është i papranueshëm, tha republikani McCain. Ai shtoi se pas zhvillimeve në Gjorgji, Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë me kujdes ngjarjet në Ukrainë. McCain nënvizoi veçanërisht praninë e flotës ruse në detin e zi me bazën në Sevastopol, si dhe rrezikun që paraqesin përçarjet mes presidentit Yushchenko dhe kryeministres Timoshenko. Por të dy kandidatët kishin qëndrime të ndryshme për një tjetër temë të nxehtë në planin ndërkombëtar. Iranin. Obama mbështet kontakte të drejtë për drejta me Teheranin.
We're also going to have to, I believe, engage in tough direct diplomacy with Iran.
Ne duhet të përfshihemi në një diplomaci të ashpër dhe të drejtë për drejtë me Iranin, dhe këtu qëndron ndryshimi kryesor mes meje dhe senatorit McCain. Ky qëndrim vjen pas asaj se ndëshkimi duke mos komunikuar nuk ka funksionuar. Nuk ka funksionuar as në Iran as në Korenë e Veriut, tha Obama. McCain u përgjigj duke thënë se vetë Obama ka deklaruar se po të zgjidhet president do të bisedoj me kreun e Iranit Mahmud Ahmadinejad. McCain e cilsoi Obamën si naiv.
Look, I'll sit down with anybody, but there's got to be preconditions.
Shikoni, unë do të ulem të bisedoj me çdo kënd, por duhet këtë parakushte, dhe këto parakushte duhet të parashojnë faktin se nuk duhet të legjitimojmë një njerëz si Ahmadinejadi. Senatori Obama tha se do të bisedoj pa parakushte, u përgjigj McCain. Të dy kandidatët kishin kundërshti lidhur me ndërhyrjen në Irak dhe mësimet që Shtetet e Bashkuara duhet të nxjerrin nga këto 5 vjet e gjysmë atje. McCain tha se administrata Bush mësoi se duhet të përdorte gjithë forcën e nevojshme për të patur sukses në luftë. Shembulli i trupave shtesë e tregon një gjë të tillë.
This strategy has succeeded.
Kjo strategji ka pasur sukses dhe ne po fitojmë në Irak. Ne do të kthehemi në shtëpi me fitore dhe me nder, tha kandidati republikan. Rivali i tij demokrati Obama tha se trupat shtesë ulën shkallën e dhunës, por nuk është punuar sa duhet në përpjekjet për pajtim.
I think the lesson to be drawn is that we should never hesitate to use military force.
Mësimi që duhet nxjerrë është se nuk duhet të hezitojmë asnjëherë të përdorim forcën. Si president, unë asnjëherë nuk do të hezitoj të përdor forcën për sigurinë e popullit amerikan, por ne duhet ta përdorim fuqinë tonë ushtarake me mençuri, çfarë nuk është rasti në Irak, tha Obama. Ndërkaq kriza në sistemin financiar amerikan ishte pjesë e debatit. Të dy kandidatët kritikuan bankat për praktikat e tyre, por nuk ofruan ndonjë plan konkret për zgjidhjen e krizës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim sjellim bllokun e lajmeve. Prag, ministri i jashtëm i Finlandës dhe njerësh kryesues i ratës i OSBE-s i ka hedhur poshtë të paqëndrueshme krahasimet mes rastit të Kosovës dhe rajoneve të Abkazisë dhe ose të Isë Jugut në Gjorgji.
Kosovo was a very separate case. There we had an 8-year UN-led process.
Kosova ka qenë një rast i veçantë, atje kemi pasur një proces gati 8 vjeçar të drejtuar nga Kombet e Bashkuara. Në Kosovë kemi pasur një përpjekje të përgjithshme ndërkombëtare, po kështu po të shohim dhe vendet që i kanë njohur. Në rastin e Abkazisë dhe Osetisë së Jugut, njohja është shumë e limituar, vetëm dy vende i kanë njohur, tha Stamp në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Washington, administrata Bush dhe Kongresi i kanë vazhduar bisedimet lidhur me planin e shtëpisë së bardhë që parashet 700 miliard dollar për të nxjerrë nga kriza sistemin financiar amerikan. Jam i bindur se deri të dielën do të kemi një marrëveshje, tha Bernie Frank, antar demokrat i Kongresit, i cili është një nga njerëzit kyç në bisedime. Ndërkaq kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se është shënuar për parim. Demokratët dhe administrata Bush njoftojnë se janë të gatshëm të përfshijnë idetë e republikanëve nga Dhoma e Përfaqësuesve në planin përfundimtar. Ekipet e ekspertëve Demokratëve dhe Republikanëve ka zhvilluar bisedime gjatë gjithnatës së mbrëmshme në Kongres. Kombet e Bashkuara, shefi diplomacisë ruse Sergej Lavrov shprehu mospajtimin e Moskës lidhur me mundësinë e sanksioneve shtesë ndaj Iranit.
Мы действительно считали и продолжаем считать несвоевременным.
Ne vazhdojmë të besojmë se nuk është momenti për të diskutuar në nivel ministrash, por dhe në nivele të tjera propozimin për sanksionet të reja ndaj Iranit, tha Lavrov. Komentet e Lavrovit në Kombet e Bashkuara në New York erdhën pas informacioneve se ishte arritur marrëveshja për një propozim rezolute nga Këshilli i Sigurimit rreth Iranit. Propozim rezoluta nuk parashet sanksione të reja, por i firmon tre rathet e sankcioneve të vendosura më parë. Bashkësia ndërkombëtare ka mosmarrveshje me Iranin lidhur me programet për pasurimin e uraniumit. Perëndimi beson se Teherani synon prodhimin e armëve bërthamore derisa Irani kundërshton akuzat. Kabul, zyrtarët afgan thanë se rëmbyësit kanë liruar 150 punëtorë afgan të rëmbyer një javë më parë. Rëmbyësit e identifikuan veten si militant taliban, por burimet të tjera të talibanëve kanë mohuar përfshirjen. Damask, një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur mëngjesin e sotëm në rrugën pranë aeroportit të Damaskut. Mediat siriane njoftojnë për 17 të vrarë dhe 14 të plagosur. Nuk ka ende informacione se kush ishte cak i sulmit dhe as konfirmim zyrtar për sulmin. Pekin, astronauti kinez Zhai Zhigang ka filluar recjen hapësire para për një astronaut kinez gjatë 20 minuta. Ngjarja u transmetua drejt për së drejti në televizionin kombëtar kinez. Zhigang po provon një herësh dhe xhaketën mbrojtëse prodhim kinez që kushton 4 milion dollar dhe peshon 120 kg. Do të jetë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Agjencia Kosovare e Privatizimit pohon se ka marrë në dorëzim një pjesë të arkivit të AKM-s, por nuk mund të thonë me bindje se ka në dorë arkivin e plot. Kohë më parë, pas gjetjes së një serie dokumentash të djegura, u besua se arkivi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ishte eliminuar. Holsit i sjell raportin nga Prishtina i Nadia Ahmetit.
Dyshimeve se dokumentet e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit janë ndjekur duket se po ju vehet fond, për shkak se tashmë administrata ndërkombëtare ka kthyer një pjesë të arkivit të AKM-s. Kështu thotë Ekrem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Javën e kaluar është marrë arkiva, kryesisht është marrë dosja me vendimet e bordit të AKM-s dhe janë sjellë disa server, të cilat tani donat e tyre janë duke azhuruar në serverin kryesor. Pra, javën e kaluar është arritur një marrëveshje mes shtibës 4 dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit, me cilën janë sjellë pjesën e madhe dokumentacionit, se elektronike ashtu edhe fizike. Deri më tani nuk mund të konfirmojmë që ndonjë dokument i rëndësishëm është djeg.
Tahiri thotë se ende nuk dihet a është kthyer e gjithë arkiva, por tashmë një grup ekspertësh ka filluar të kontrollojë dokumentet.
Ne e kemi pranuar arkivën me dokumentet bordit fizikisht, të cila është e larguar më herë nga aty, edhe kanë të vuar që me ekspert të ndryshëm të kontrollohen dokumentet fizike të cilat gjenden në disa objekte mbrana agjencisë. Për momentin, siç e thashë edhe më herët, nuk ka dëshmi se fale janë duke munguar, por është një proces që është duke vazhdu dhe cili do të merë pa kohë sepse ka shumë dokumentacion.
Dyshimet për shkatërimin e arkive së Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit kishin ardhur kur në oborin e ndërtesës së AKM-s ishin gjetur shumë dokumente të djegura, ndërkaq dyshimet ishin shtuar dhe më tepër pasi zyrtarët e AKM-s nuk bënin pranim dorëzimin zyrtar të dokumenteve në agjencinë trashëguese. Ekrem Tahiri pohon se vetëm javën e kaluar është bërë një lloj pranim dorëzimi.
Po Po tash nuk di se sa mund të kthejmë kësaj çështje si pranim dorëzim zyrtar, për arsye se ndoshta pranim dorëzimi zyrtar do të ishte dashur më ndodh disa muaj më herët. Mirë, po ka ndodhur një lloj pranim dorëzimi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit në muajin korrik është dashur të filloj punën në zyret e AKM-s, por një gjë e tillë ka ndodhur vetëm në fund të muajit të gusht, kur edhe është dashur të ndërhyjë qeveria për lirimin e objektit. Ndërkaq në muajin e ardhshëm AKP-ja do të fillojë të shpallë valin e re për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Ndryshe, procesi privatizimit është bllokuar në muajin prill, kur bordi atëhershëm i AKM-s ka marrë vendim që të mos shpallet asnjë val e privatizimit deri në themelimin e AKP-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim një kronikë nga Maqedonia. Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Shqiptare në pushtet, kundërshton kërkesën e gjykatës së Shkupit që një deputeti të kësaj partie i merret imuniteti. Kjo lidhet me aktualizimin e 4 lëndëve të kthyera nga gjykata e Hagës për mungesë provash. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Shkup, Suf Kadriu.
Koordinatori i grupit të deputeteve të BDI-s, Tahir Hani, thotë se të gjitha lëndët që janë kthyer nga Tribunali i Hagës përfshihen me ligjin e amnistisë. Andaj edhe janë të papranueshme kërkesat dhe fillimi i procedurave për marrjen e imunitetit të deputetit Xhamaili.
Qëndrimi i Bashkimit Demokratik është mjaft i qartë, duhet të respektohet ligji për amnisti.
Tha zoti Hani duke shtuar se të gjitha lëndët që janë kthyer nga Haga janë nën jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte dhe do të ishte e pakuptim për të njëjtat të fillojnë procedurat e reja gjyqësore kur ato në mungesë të fakteve janë mbyllur nga tribunali ndërkombëtar. Edhe ekspertët për çështje juridike shprehen të habitur me veprimin e gjykatave vendase, të cilat sipas jetën shoqëvarit po shkelin mbi ligjin e amnistisë.
Jam i bindur se këto katër raste duhet përfshihen me ligjin për amnisti dhe çdo veprim procesual i cili do organ shtetëror lidhur me këto raste mendoj se paraqet shkelje flagrante dhe drastike të ligjit për amnisti.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare në opozitë ka kundërshtuar procedurat e reja gjyqësore për konfliktin e vitit 2001. Kjo parti ka paraqitur kërkesë për interpretimin e ligjit për amnistin nga Kuvendi i Maqedonisë, i cili edhe e ka miratuar të njëjtin. Zoti Shasjevari ka mirëpritur këtë nismë duke thënë se partia duhet të shterrë të gjitha mundësitë institucionale për parandalimin e proceseve të reja gjyqësore.
Mendoj se përmes një interpretimi të tillë autentike do të pastrohen të gjitha dilemat që kanë dalur periudhës së fundit lidhur me procesuimin penal të katër rasteve të Hagës.
Por Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se ligje për amnisti mund të interpretohet vetëm nga ekspertët ndërkombëtar, por jo dhe nga Kuvendi i Maqedonisë.
Ligji është mjaft i qartë, mjaft decid dhe nuk don koment. Pra, kemi amnisti absolute.
Përveç deputetit Hisen Xhamaili në shënjestër të organeve gjyqësore, janë edhe deputet tjerë të BDI-s, ndërsa nuk përjashtohet edhe mundësia që e tërë udhëtësia e lartë e BDI-s të gjendet para trupit gjykues, kjo për faktin se për vepra tjera akuzohen drejtuesit më të lartë të UÇK-s, që në fakt janë edhe drejtuesit të BDI-s, që është pjesë e koalicionit qeveritar. Ekspertët dhe analistët vendas nuk përjashtojnë mundësinë e tensionimeve të reja ndëretnike nëse tentohet që me çdo kusht të ketë procese gjyqësore për katër lëndët që janë kthyer nga Tribunali i Hagës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. McCain dhe Obama në të parin debat televiziv bien dakord vetëm për Rusinë, qëndrime të ndryshme për Iranin dhe Irakun. Marrëveshja për krizën financiare pritet deri të dielën, deklarojnë kongresmen amerikan. Kosova e ndryshme nga Abkazia dhe Osetia e Jugut, krahasimi është i pavend, thot kryesuesi i OSBE-s për Radio Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë emision të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të jofshim.